Και φίλοι ακροατές του Web Radio του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου, καλησπέρα σε όλους. Μέρα έτσι και σήμερα είναι η εκπομπή «Οι αγώνες στο επίκεντρο», το ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού που σας κρατάει συντροφιά. Παρουσιάζουμε τη δράση του εργατικού και λαϊκού κινήματος. Καλή εβδομάδα σε όλους αν δεν το είπα. Καθώς και τις κυριότερες εξελίξεις σε Ελλάδα και εξωτερικό. Σήμερα Δευτέρα 15 Νοεμβρίου, από σήμερα ξεκίνησε επίσημα ο τριήμερος εορτασμός της 48ης επετείου από την εξέγερση του Πολυτεχνείου. Θα τα πούμε πιο αναλυτικά στη συνέχεια. Στο μικρόφωνο και στην ρύθμιση των ήχων όπως κάθε μέρα ο Δημήτρης Χιάτρας. Για σήμερα έχω επιλέξει να μας κρατήσουν μουσική συντροφιά η Jethro Tull από τα μεγαλύτερα βρετανικά progressive rock συγκροτήματα. Θα ακούσουμε το τέταρτο άλμπουμ του συγκροτήματος, το θρυλικό Aqualung, το οποίο κυκλοφόρησε στις 19 Μαρτίου του 1971. Ας πάρουμε μια πρώτη γεύση και ξεκινάμε. Sitting on the park bench, eyeing little girls with bad intent. Snot running down his nose, greasy fingers smearing shabby clothes. Hey, Aqualung, drying in the
curtain back. I'm speaking cold, an old man wandering lonely, taking time the only way he knows. Leg hurting bad as he bends to pick a dog end. He goes down to the bog and wants his feed. Feeling alone, the armies of the road.
Λοιπόν, πήρα μια καλή πρώτη γεύση από τους Jethro Tull, φίλες και φίλοι, να ξεκινήσουμε την εκπομπή μας. Νομίζω όμως ότι πρέπει πρώτα να κάνουμε μια αναφορά στο συλλαλητήριο, στο μεγάλο συλλαλητήριο που έγινε το Σάββατο στο Σύνταγμα, στο πλαίσιο της 24ωρης απεργίας των εργαζομένων της ΛΑΡΚΟ. Οι εργαζόμενοι λοιπόν της ΛΑΡΚΟ μαζί με άλλους εργαζόμενους από άλλους κλάδους από τους όμορους νομούς Φωκίδας, Βιωτίας, Φθιώτιδας και Εύβοιας κατέβηκαν το Σάββατο στην Αθήνα. Στην Ομόνοια, στην Παλιά Βουλή, στην Κλαθμόνο τους περίμεναν συνδικάτα, ομοσπονδίες και εργατικά κέντρα της Αττικής για να τους υποδεχθούν αγωνιστικά. Και πορεύτηκαν όλοι μαζί μέχρι το Σύνταγμα, που και εκεί περίμεναν εργαζόμενοι για να αποδεχθούν τους συναδέλφους τους από τη ΛΑΡΚΟ. Οι εργαζόμενοι της ΛΑΡΚΟ, οι οποίοι εδώ και 22 μήνες διεξάγουν ένα επίπονο αγώνα για να μπορέσουν να κρατήσουν, να διασφαλίσουν την ενιαία λειτουργία της επιχείρησης, αυτό διεκδικούν. Να μην χαθεί καμία θέση εργασίας, όλοι οι συνάδελφοι να απολαμβάνουν τα εργασιακά τους δικαιώματα. Κόντρα βέβαια στις μεθοδεύσεις της κυβέρνησης και στην παρελκυστική τακτική που ακολουθεί και το Υπουργείο Εργασίας. Η κυβέρνηση, η οποία επιδιώκει να εκποιήσει αντί πινακίου φακής αυτήν τη στρατηγικά πολύ σημαντική επιχείρηση για την οικονομία της χώρας. Όπως λένε οι εργαζόμενοι, επιχειρεί να εκποιήσει, να πουλήσει, να ξεπουλήσει ένα πολύ σημαντικό κομμάτι του ορυκτού πλούτου της χώρας. Πραγματοποιήθηκαν χαιρετισμό στην αρχή από το Λάμπρο Χατζάρα, τον συνάδελφο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδικάτου Μετάλλου Αττικής και Ναυπηγικής Βιομηχανίας Ελλάδας, και συνέχεια ακολούθησαν ομιλίες από τους εργαζόμενους της ΛΑΡΚΟ, τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Μεταλλορύχων, τον πρόεδρο του Σωματείου Εργαζομένων στη ΛΑΡΚΟ, ομιλία από τον Παναγιώτη Πολίτη, εργαζόμενο στη ΛΑΡΚΟ και πρόεδρο του Συνδικάτου Μετάλλου του Νόμου Φθιώτιδας. Και αφού έγιναν οι ομιλίες, στη συνέχεια αντιπροσωπεία των εργαζομένων της ΛΑΡΚΟ μετέβει στο Μέγαρο Μαξίμου για να ζητεί συνάντηση με τον Πρωθυπουργό. Εκεί επιδώσανε το ψήφισμα με τα τίματά τους και ορίστηκε συνάντηση για αύριο Τρίτη με τον κύριο Γεραπετρίτη. Αναμένουμε λοιπόν για αύριο τα σπουδαία όσον αφορά τη ΛΑΡΚΟ. Πάμε σε άλλες ειδήσεις που αφορούν το εργατικό ρεπορτάζ, κάποιες δράσεις που είχαμε σήμερα. Να ξεκινήσουμε από το νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία. Σήμερα πραγματοποιήθηκε παράσταση διαμαρτυρίας στη διοίκηση του νοσοκομείου κατά της απαράδεκτης δίωξης συμβασιούχου καθαρίστριας, η οποία έχει βρεθεί στο στόχαστρο της διοίκησης λόγω της πρωτοπόρας συνδικαλιστικής της δράσης. Στο πλευρό της εργαζόμενης βρέθηκαν οι εργαζόμενοι συνάδελφοί της από το νοσοκομείο. Το Συνδικάτο Καθαριστήριων και Καθαριστών Αττικής μαζί με το Σύλλογο Γυναικών Ζωγράφου της ΟΓΕ. Έγινε συνάντηση με τον υποδιοικητή με σχόλια του νοσοκομείου, ο οποίος επιβεβαίωσε ότι πρόκειται να προχωρήσει διαδικασία ένορκης διοικητικής εξέτασης με ανυπόστατες κατηγορίες, όπως καταγγέλει το Συνδικάτο, για τη συγκεκριμένη εργαζόμενη. Hey! Αυτό που ενοχλεί τη διοίκηση του νοσοκομείου είναι ότι η συναδέλφισσα διεκδικεί τα δικαιώματα εργαζομένων, αναδεικνύει τα μεγάλα κενά και τις τρομακτικές ελλείψεις που υπάρχουν και στο συγκεκριμένο νοσοκομείο σαν αφορά την υπηρεσία καθαριότητας. Θα παρακολουθούμε και αυτό το ζήτημα, να ό,τι εξελίξει έχουμε θα τις μεταδίδουμε στην εκπομπή μας εδώ τις επόμενες ημέρες. Σήμερα Δευτέρα πάμε τώρα σε άλλες ειδήσεις που αφορούν τη σημερινή μέρα και κυρίως όσο έχει να κάνει με αρχαιρεσίες, συνελεύσεις και συσκέψεις σωματείων και φορέων. Αρχικά να πούμε ότι με βάση απόφαση, ότι μάλλον συγγνώμη, δόθηκε παράταση στις αρχαιρεσίες του ΣΕΤΥΠ, του Συνδικάτου Εργατοπαλλήλων Τηλεπικοινωνίων και Πληροφορικής, που ήταν να ολοκληρωθούν εχθές Κυριακή. Συνεχίζονται αυτές τις μέρες οι διαδικασίες των εκλογών και στο Συνδικάτο ΟΤΑ Αττικής έως και τις 19 Νοέμβρη. Παράταση πήραν και αρχαιρεσίες στο σωματείο εργαζομένων σε ξενοδοχεία, τουριστικά γραφεία και τα επιστημιστικά επαγγέλματα στη Σάμο. Σήμερα διεξάγονται εκλογές από τις 3 το μεσημέρι στις 7 το απόγευμα στην αίθουσα των σωματείων στο Καρλόβαση. Αύριο Τρίτη τώρα ο Σύλλογος Αυτοαπασχολούμενων Επαγγελματιών και Εμπόρων του Δήμου της Αθήνας προχωρά σε αρχαιρεσίες, συνεχίζει μάλλον τις αρχαιρεσίες του με την κάλπη να βρίσκεται στα γραφεία της Ομοσπονδίας Βιοτεχνικών Σωματείων Αττικής από τις 12 το μεσημέρι αύριο, όπως είπαμε, έως 7 το απόγευμα. Και μιας και αναφέραμε τον κλάδο των αυτοαπασχολούμενων και των μικρών εμπόρων, να πούμε ότι αύριο Τρίτη είναι η μέρα όπου σε όλη τη χώρα επαγγελματίες εστίασης έχουν πάρει απόφαση να κλείσουν τα καταστήματά τους και να προχωρήσουν σε κινητοποιήσεις. Στην Αθήνα έχει οριστεί συγκέντρωση στις 10 το πρωί στο Σύνταγμα. Κινητοποιήσεις αφενός μένει για τη λήψη ουσιαστικών μέτρων προστασίας της υγείας και του εισοδήματός τους και κυρίως όσον αφορά τα κυβερνητικά μέτρα διαχείρισης της πανδημίας, τα οποία αντιδρούν οι επαγγελματίες, διότι στην ουσία μετατρέπονται σε χωροφύλακες. Στις κινητοποιήσεις βέβαια θα συμμετέχουν και άλλοι αυτοαπασχολούμενοι και μικροί ΕΒΕ.
The bearded lady said to me, if you start your raving and you're misbehaving, you'll be sorry. And the chicken fancier came to play with his long red beard and his sister's witch to drive the lorry.
Να πάμε τώρα στον κλάδο του επισητισμού, τουρισμού και των ξενοδοχείων. Το επιχρησιακό σωματείο, το νεοσύστατο επιχρησιακό σωματείο των εργαζομένων στην eFood στο νομό Αττικής απευθύνει κάλεσμα οργάνωσης και συμμετοχή στο σωματείο ώστε να διεκδικηθούν καλύτερη όρη εργασίας στο ύψος των αναγκών τους. Απευθύνει κάλεσμα η Διοικούσα Επιτροπή σε όλους τους εργαζόμενους της eFood να εγγραφούν στο σωματείο. Να υπενθυμίσουμε εδώ πως αύριο Τρίτη στις 2 το μεσημέρι έχει οριστεί η νέα συνάντηση μεταξύ αντιπροσωπιών του κλαδικού συνδικάτου επισητισμού τουρισμού ξενοδοχείων, εργαζόμενων διανομέων από eFood, από ψηφιακές πλατφόρμες eFood και Volt, με αντιπροσωπείες του Υπουργείου και του ΕΦΚΑ. Για να δοθεί απάντηση στα αιτήματα που έχουν καταθέσει από την προηγούμενη εβδομάδα, από την ημέρα της απεργίας, της κλαδικής απεργίας, πανελλαδικής απεργίας των εργαζομένων, όσον αφορά τα μέτρα ατομικής προστασίας στην εργασία τους, ώστε να μην θρηνούμε άλλα θύματα και να μην μετράμε άλλους ακατεμένους στους δρόμους. Καθώς επίσης ένα πολύ βασικό αίτημα, η ένταξη των εργαζομένων στα βαρέ και ανθυγινά επαγγέλματα, αλλά και μια σειρά άλλων αιτημάτων που έχουν καταθέσει, ασφαλιστικών, εργασιακών και μισθολογικών. Να πούμε εδώ ότι στην αυριανή εκπομπή οι αγώνες στο επίκεντρο στις 5 το απόγευμα θα έχουμε και τηλεφωνική επικοινωνία με εργαζόμενο διανομέα για να μας πει τι ακριβώς έγινε στη συνάντηση με το Υπουργείο Εργασίας. Wondering aloud how we feel today. Last night sipped the sunset, my hand in her hair. Σε άλλες ειδήσεις, στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών και της πληροφορικής να πάμε τώρα, καθώς οι ταξικές δυνάμεις των ΟΤΕ που εκφράζονται μέσα από την παράταξη της ενιαίας συνδικαλιστικής κίνησης εργαζομένων καταγγέλουν τη νέα κατάπτυση της συλλογικής σύμβασης εργασίας που υπέγραψαν οι δυνάμεις της πλειοψηφίας, αλλά και το νέο εσωτερικό κανονισμό προσωπικού της COSMOTE Technical Services, των τεχνικών υπηρεσιών δηλαδή της COSMOTE, τη γιατρική του ομίλου ΟΤΕ. Περισσότερα και στην εκπομπή του ΣΕΤΥΠ την προσεχή Πέμπτη. Πάντως, όπως καταγγέλουν οι ταξικές δυνάμεις, στη νέα κατάπτυση της συλλογικής σύμβασης εργασίας ενσωματώνονται πολλές ρήτρες από το νέο νόμο έκτρωμα του Χαζηδάκη.
And it's only the giving that makes you what you are.
Να πάμε τώρα μέχρι την Κέρκυρα. Είχαμε μια θετική εξέλιξη, καθώς συμβασιούχες εργαζόμενες καθαρίστριες από όλους τους δήμους του νησιού αλλά και από άλλους εργασιακούς χώρους προχώρησαν στη δημιουργία Σωματιακής Επιτροπής Συμβασιούχων Καθαριστριών και Καθαριστών. Μετά από σύσκεψη, αυτό αποφασίστηκε μετά από σύσκεψη που συγκάλεσε ο Κερκυριακός Σύνδεσμος Ιδιωτικών Υπαλλήλων Κερκυράς.
Make the scene at Cousin Jack's. Leave him to put the bottles back. Mends his glasses that are cracked. Well, that's one up to me. Hey. Silver cloud to ride, pack the tennis club inside. Trouser cuffs hung far too wide, well it was up to me. Tires down on your bicycle, your nose feels like an icicle. The yellow-fingered smoky girl is looking up to me. Yeah. With a half of bitter bread and jam. And if it pleases me, I'll put one on your fan. When the copper fades away. To pass, the big old pirate sings at last, and if I laughed a bit too fast, well, it was up to me. Take you to the cinema and leave you in a wimpy bar. You tell me that you've gone too far, come running up to me. Hey.
Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε τι έχουμε όσον αφορά τη φετινή 48η επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου. Όπως είπαμε, άνοιξε από σήμερα τις πύλες του Πολυτεχνείου για τον τριήμερο εορτασμό και τις εκδηλώσεις στο πλαίσιο του εορτασμού. Οι διευθυντικοί σύλλογοι της Αθήνας έχουν πάρει απόφαση και συμμετέχουν στις εκδηλώσεις μαζί με εργατικά σωματεία και άλλους μαζικούς φορείς, αλλά και στις αντιπυραλιστικές συγκεντρώσεις της Τετάρτης σε πόλεις σε όλη τη χώρα. Στην Αθήνα οι διευθυντικοί σύλλογοι έχουν δώσει ραντεβού την Τετάρτη μεθαύριο στις 4.30 το απόγευμα στα Προπήλαια. Ίδια ώρα και ίδιος τόπος συνάντησης και για τα εργατικά σωματεία. Έχει απευθύνει σχετικό κάλεσμα και το πανεργατικό αγωνιστικό μέτωπο. Εκεί βέβαια θα είναι παρόντες και άλλοι φορείς του λαϊκού κινήματος. Στην πορεία του Πολυτεχνείου και στο ραντεβού στα Προπύλαια κάλουν επίσης η Ελληνική Επιτροπή για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη και η Ελληνική Επιτροπή Διεθνούς Δημοκρατικής Αλληλεγγύης. Επίσης, η Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδας, ο Σύνδεσμος Φυλακιστέ των Εξοριστέντων Αντιστασιακών 1967-1974, αλλά και ανωτά της Ομοσπονδία Γονέων Μαθητών Ελλάδας. Στο ίδιο πλαίσιο να πούμε ότι αύριο Τρίτη το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο μαζί με εργατικά συνδικάτα, σωματεία, ομοσπονδίες και εργατικά κέντρα που συσπηρώνονται σε αυτό θα πραγματοποιήσουν την καθιερωμένη κατάθεση στεφανιών στο μνημείο του Πολυτεχνείου. Έχει οριστεί τόπο συνάντηση στην πλατεία Κάνικο στις 4.30 το απόγευμα, μη συγχωρείτε, και θα ακολουθήσει πορεία μέχρι το Πολυτεχνείο. Θεσσαλονίκη σήμερα στις 6 το απόγευμα, σε μια μισή ώρα δηλαδή περίπου από τώρα, θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση που οργανώνει από κοινού η Φοιτητική Σύλλογη της πόλης μαζί με την Επιτροπή για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη Θεσσαλονίκης. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο φουαγέ του Πολυτεχνείου. Αύριο Τρίτη η Φοιτητική Σύλλογη στη Θεσσαλονίκη οργανώνει μεγάλη συναυλία στη μνήμη του Μίκη Θεοδωράκη στο αίθριο του Πολυτεχνείου. Ενώ την Τετάρτη η κατάθεση στεφάνων στο μνημείο του Αγωνιστών του Πολυτεχνείου θα γίνει στις 12 το μεσημέρι και θα ακολουθήσει το απόγευμα στις 6 η μεγάλη αντιπεριαλιστική πορεία με συγκέντρωση μπροστά στο Πολυτεχνείο του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Και στην Πάτρα όμως οργανώνονται από σήμερα διάφορες εκδηλώσεις. Σήμερα είχαμε τη σύσκεψη της Οργανωτικής Επιτροπής. Αύριο Τρίτη θα κατατεθούν στεφάνια στις 6 το απόγευμα στο παράρτημα αλλά και την παλιά ασφάλεια. Παράδειγμα του Πολυτεχνείου και την παλιά ασφάλεια, και την Τετάρτη 17 Νοέμβρη στις 5 το απόγευμα έχει οριστεί η συγκέντρωση στο εργατικό κέντρο και θα ακολουθήσει πορεία προς το μνημείο Τεμπονέρα. Ενώ και σε όλη τη χώρα, σε πάρα πολλές πόλεις έχουν οριστεί επίσης δεκάδες αντιμπεριαλιστικές συγκεντρώσεις και πορείες την ημέρα της 17ης Νοεμβρίου, μεθαύριο Τετάρτη δηλαδή, για να τιμήσουμε την φετινή επέτειο από την εξέγερση του Πολυτεχνείου. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε τι ειδήσεις έχουμε όσον αφορά την πανδημία και την διαχείρισή της από πλευράς κυβέρνησης. Με βάση λοιπόν τα όσα δήλωσε ο Υπουργός Υγείας σε τηλεοπτικό σταθμό, στο τηλεοπτικό σταθμό Open για την ακρίβεια, ο Θανάσης Πλεύρης, δήλωσε ότι υπάρχουν συζητήσεις στην κυβέρνηση όσον αφορά τη λήψη περαιτέρω μέτρων για τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορονοϊού, με αφορμή τα χιλιάδες κρούσματα που ανακοινώνονται καθημερινά. Φυσικά δεν έκανε κουβέντα για τα ουσιαστικά μέτρα που θα έπρεπε να έχει πάρει η κυβέρνηση από την αρχή της πανδημίας. Αυτή τη φορά στο τραπέζι βρέθηκε η πρόταση για νέους περιορισμούς όσον αφορά όμως αποκλειστικά τους ανεμβολιάστους. Καμία κουβέντα δεν έγινε για την ουσιαστική ενίσχυση και θωράκιση του Δημόσιου Συστήματος Υγείας. Όπως από την πρώτη στιγμή φωνάζουν οι ίδιοι υγειονομικοί, για να καλυφθούν τα τεράστια κενά που υπάρχουν όχι μόνο στα νοσοκομεία, σε γιατρούς και προσωπικό και νοσηλευτικό προσωπικό, αλλά και στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, στα κέντρα υγείας και αλλού. Εννοείται πως δεν έχει γίνει καμία ουσιαστική αναφορά στην ανάγκη να ληφθούν μέτρα προστασίας στους μεγάλους χώρους δουλειάς, αλλά και στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Από την πλευρά του, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου δήλωσε ότι από αύριο θα ξεκινήσει η επίταξη των ιδιωτών γιατρών. Φυσικά δεν έκανε κουβέντα για τους κλινικάρχες και για τους επιχειρηματίες της υγείας, οι οποίοι όλο αυτό το διάστημα έχουν θησαυρίσει από την κατάρρευση ουσιαστικά του Δημόσιου Συστήματος Υγείας και τη μετατροπή του ουσιαστικά σε μίας νόσου. Αντίθετα, η κυβέρνηση, όπως έχει κατά καιρούς δείξει, μπουκώνει κάθε τόσο με χρήμα τους επιχειρηματίες της υγείας για τη συνεισφορά τους, εντός εισαγωγικών η λέξη συνεισφορά, στην αντιμετώπιση της πανδημίας. Πάντως, ο Γιάννης Οικονόμου, κυβερνητικός εκπρόσωπος, απέκλεισε το ενδεχόμενο να επιβληθεί νέο lockdown. Πάμε τώρα και στις διεθνείς εξελίξεις, στα γεωπολιτικά και όχι μόνο. Πριν όμως από αυτά, να πούμε ότι για τη σημερινή παρέμβαση και την παράσταση διαμαρτυρίας που έκανε ο Ελληνοκουβανικός Σύνδεσμος Φιλίας και Αλληλεγγύης στην Αμερικανική Πρεσβεία στην Αθήνα, ενάντια στα σχέδια που είδε το φως της δημοσιότητας, τα σχέδια αποσταθεροποίησης της Κούβας που επεξεργάστηκε και προτίθεται να εφαρμόσει η κυβέρνηση των ΗΠΑ στην Κούβα. Από σήμερα Δευτέρα κιόλας, γιατί σήμερα Δευτέρα, θυμίζουμε, είναι η επίσημη έναρξη της τουριστικής σεζόν για τουρίστες από το εξωτερικό στην Κούβα, μετά την περιπέτεια που είχαν με την πανδημία και στο νησί της Επανάστασης, το οποίο βέβαια έχει πρωτοπορήσει η Κούβα όσον αφορά την αντιμετώπιση της πανδημίας, με 90% εμβολιαστική κάλυψη και με 5 διαφορετικά εμβόλια να έχουν παραχθεί στην Κούβα για την αντιμετώπιση της COVID-19. Στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, λοιπόν, όπως είδαμε τις προηγούμενες ημέρες από διάφορα δημοσιεύματα, κυρίως από μέλη της αντικουβανικής μαφίας που δρά στο Μαϊάμι με την στήριξη βέβαια της Αμερικανικής κυβέρνησης, προετοίμαζαν για σήμερα Δευτέρα αντικυβερνητικές εντός εισαγωγικών διαδηλώσεις, ακριβώς για να δείξουν ότι η Κούβα αποσταθεροποιείται, για να φανεί αυτό στους τουρίστες. Στη σημερινή παράσταση διαμαρτυρίας στην Αμερικανική Πρεσβεία συμμετείχε και η Ελληνική Επιτροπή Διεθνούς Δημοκρατικής Αλληλεγγύης, όπου καταγγέλθηκε η πολιτική των ΗΠΑ κατά της Κούβας, το στιγνό εμπάργκο που διαρκεί 60 χρόνια τώρα. Από την Αμερικάνικη Πρεσβεία στην Αθήνα να πάμε στην Αλεξανδρούπολη, καθώς το τέλος αυτής εδώ της εβδομάδας αναμένεται η περιοχή να πάρει φωτιά. Είναι προγραμματισμένη να διεκπαιρεωθεί μέσω του λιμανιού και του αεροδρομίου της Αλεξανδρούπολης η μεγαλύτερη στρατιωτική δύναμη, αμερικανική στρατιωτική δύναμη μέχρι σήμερα, η οποία θα αποτελείται με βάση πληροφορίες από 120 ελικόπτερα και 1000 στρατιωτικά οχήματα. Είναι προγραμματισμένο να μεταβούν στην Ανατολική Ευρώπη για στο πλαίσιο μιας πολύ μεγάλης άσκησης, διακλαδικής άσκησης. Φυσικά έχοντας τα φώτα στραμμένα προς τη Ρωσία και την Κίνα. Στο μεταξύ, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής προχώρησαν και σε νέα παρέμβαση στην Πολωνία με φόντο τις τελευταίες δραματικές εξελίξεις στα σύνορα Πολωνίας, Λιθουανίας και Λευκορωσίας όσον αφορά το προσφυγικό και το μεταναστευτικό. Με βάση διαρροές από το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών, και με βάση τα όσα υπόθηκαν σε τηλεφωνική επικοινωνία των Υπουργών Εξωτερικών ΗΠΑ και Πολωνίας το Σάββατο, τα όσα γίνονται στα σύνορα Λευκορωσίας-Πολωνίας είναι ένας τρόπος για να αποτραβηχτεί το βλέμμα από τις εξελίξεις στο μέτωπο Ρωσίας και Ουκρανίας. After Οι επόμενες ειδήσεις έχουν να κάνουν ακριβώς με αυτό το ζήτημα, δηλαδή τα όσα γίνονται στα σύνορα της Λευκορωσίας με Πολωνία και Λιθουανία, καθώς σήμερα Δευτέρα οι Υπουργοί Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναμένεται να υιοθετήσουν και νέο πακέτο κυρώσεων σε βάρος της Λευκορωσίας. Το πέμπτο κατά σειρά από τις προεδρικές εκλογές του Αυγούστου του 2020. Από την πλευρά του, για να αντιμετωπίσει αυτές τις πιέσεις και τις κυρώσεις, ο Λευκορώσος πρόεδρος Αλεξάνδρου Λουκασένκο, στενός σύμμαχος της Ρωσίας στην περιοχή, δήλωσε στο περιοδικό Εθνική Άμυνα ότι θα ζητήσει από τη Ρωσία ρωσικά πυραυλικά συστήματα Ισκαντέρ, τα οποία έχουν την ικανότητα να μεταφέρουν πυρηνικές κεφαλές και τα οποία θα αναπτυχθούν στη νότια και στην δυτική περιοχή, στα νότια και στα δυτικά της Λευκορωσίας. Και αφού αυξάνεται η συσσόρευση χιλιάδων στρατιωτών και αυξάνεται και η ένταση στα σύνορα Λευκορωσίας-Πολωνίας, είχαμε και ένα περιστατικό με τυχαίο θάνατο Πολωνού στρατιωτικού το Σάββατο. Σκοτώθηκε όταν πυροβολήθηκε κατά λάθος από συνάδελφο του. Την επόμενη μέρα, την Κυριακή, ο Πόλωνος Πρωθυπουργός ζήτησε την συνδρομή του ΝΑΤΟ για να αντιμετωπιστεί η κατάσταση που, που υπάρχει στα σύνορα με τη Λευκορωσία. Στα οποία σύνορα, να πούμε ότι έχουν εγκλωβιστεί χιλιάδες πρόσφυγες και μετανάστες, οι οποίοι πληρώνουν την ύφη, γίνονται μπαλάκι μεταξύ των ανταγωνισμών των υπεραλιστικών δυνάμεων στην περιοχή. Σήμερα είδαν το φως δημοσιότητας και πλάνα από διάφορα βίντεο που δείχνουν χιλιάδες μετανάστες και πρόσφυγες να έχουν συγκεντρωθεί σε κλειστό φυλάκιο, συνοριακό φυλάκιο, ανάμεσα σε Πολωνία και Λευκορωσία. Από τη Λευκορωσία να πάμε στην γειτονική μας Τουρκία, η οποία με βάση πληροφορίες η Τουρκία μελετά το ενδεχόμενο να της παρέχεται ρωσική βοήθεια όσον αφορά τη δημιουργία του τουρκικού πολεμικού αεροσκάφους πέμπτης γενιάς. Έχουν ξεκινήσει ήδη και οι σχετικές συνομιλίες μεταξύ Ρωσίας και Τουρκίας. Αυτό δηλώνουν οι Ρώσοι αξιωματούχοι. I didn't mind if they groomed me for success or if they said that I was just a fool. So to my old headmaster. Η επόμενη είδηση αφορά πάλι το προσφυγικό και μεταναστευτικό, αλλά σε μια διαφορετική περιοχή. Στα Κανάρια νησιά, λοιπόν, χθες εντοπίστηκε βάρκα με 8 νεκρούς Αφρικανούς μετανάστες, εντοπίστηκε από Ισπανούς ακτοφύλακες. Διεσώθησαν 62 άλλοι μετανάστες, άνδρες, μεταξύ των οποίων και ένα 12χρονο αγόρι.
I don't believe you. You had the whole damn thing all wrong. He's not the kind you have to wind up on Sunday.
Να πάμε τώρα μέχρι το Σουδάν, όπου το Σάββατο είχαμε την πιο αιματηρή ημέρα από την στιγμή που πραγματοποιήθηκε το πραξικόπημα στη χώρα και ξεκίνησαν οι διαδηλώσεις κατά της στρατιωτικής χούντας στην ουσία. 8 νεκροί λοιπόν σκοτώθηκαν από τις δυνάμεις ασφαλείας στη διάρκεια διαδηλώσεων που πραγματοποιήθηκαν το Σάββατο σε όλη τη χώρα. Ανάμεσά τους 2 παιδιά και ένας έφηβος. Συνολικά 23 άτομα έχουν σκοτωθεί από την εκδήλωση του πραξικοπήματος μέχρι σήμερα, όπως δηλώνει το Συνδικάτο των Γιατρών. Επίσης, πάνω από 200 είναι οι τραυματίες. Σε άλλες ειδήσεις τώρα από το εξωτερικό, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής να πάμε, όπου έχουν φτάσει 10 οι νεκροί από ποδοπάτημα σε συναυλία γνωστού ράπερ, Αμερικανού ράπερ. Στη γειτονική Ιταλία είχαμε ένα νεκρό και 4 αγνώμονους από το σφοδρό κύμα κακοκαιρίας που πλήττει τη Σαρδινία, το νησί της Σαρδινίας. Από την Ιταλία στο Ιράν, όπου είχαμε χθες πολύ ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 6,5 βαθμών. 47 χιλιόμετρα από την πόλη Μπαντάρ Αμπάς, τα νότια της χώρας. Δεν έχουν γίνει ακόμα γνωστό αν υπάρχουν θύματα ή ζημιές από τον ισχυρό σεισμό. Πάντως αναπτύχθηκαν άμεσα συνεργεία διάσωσης στην περιοχή. Στην γειτονική Βουλγαρία, 3 ασθενείς με COVID-19 έχασαν τη ζωή τους το βράδυ του Σαββάτου, ξημερώματα Κυριακής, μετά από πυρκαγιά που ξέσπασε στο νοσοκομείο της Βουλγαρίας, την πόλη Σλίβεν, στα νοτιοανατολικά της χώρας. Και τέλος, στην Αυστρία από σήμερα Δευτέρα τίθενται σε εφαρμογή τα αυστηρά περιοριστικά μέτρα για όσους παραμένουν ανεμβολιαστοί. Αυτά, φίλες και φίλοι, τα σημαντικότερα θέματα της σημερινής μας εκπομπής «Αγώνες στο επίκεντρο». Όπως είπαμε, θα είμαστε και πάλι κοντά σας αύριο την ίδια ώρα στις 5 ώρα ζωντανά από το στούντιο του Γεμπρέτου του Πάμε. Ο Δημήτρης Ιάτρας στο μικρόφωνο και στην ρύθμιση των ήχων. Στη μουσική μας συντροφιά σήμερα η Άγγλη Τζέθρο Τάλ. Ακούσαμε το τέταρτο άλμπουμ του συγκροτήματος, του Aqualung του 1971. Φίλες και φίλοι, γεια σας.